Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nekoliko vijesti iz Europske unije, a zatim koji su to najvažniji infrastrukturni projekti u regionu, posebno oni koji spajaju Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.
Most Bratunac Ljubovija se u potpunosti financira od strane Republike Srbije. Sa naše strane su odvojene sredstva u visini nešto oko 11 miliona kovriti bili maraka za izgradnju graničnog prijelaza.
Za odgovore na upitnik Europske komisije, Bosna i Hercegovina će koristiti iskustvo Hrvatske.
Najzreliji put bilo koje države koja kandidira za članstvo, mi smo to prošli, je dobrosusjedski bilateralni put rješavanja problema.
Sve više ljekara napušta Bosnu i Hercegovinu, među njima i specijalisti u koje je najviše uloženo.
To je stotine hiljada konvertibilnih maraka uloženo u jednog ljekara specijalista da bi on za godinu, dvije ili pet otišao iz Bosne i Hercegovine.
Kako se veliki crnogorski pjesnik Njegoš pokušava iskoristiti u dnevno političke svrhe.
Njegoš je pjesnik i on mora da se tumači kao pjesnika, ne da se tumači za ugla današnjice. Jer kad bi danas živio Njegoš, on ne bi išao okolo i sjekao sabljama glave, već bi bio neki jak pjesnik, rečit čovjek poput Tom Waitsa.
Milica Gligić iz Srebrenice je na studiju u Kini. Kako provodi slobodno vrijeme?
U Šangaju, pogotovo to je veliki grad, ima dosta prilika za sve i koji god imaš interes ili nešto što te zanima, uvijek možeš to da ispoljiš.
Veliko priznanje za harmonikaše iz Livna na festivalu u Slavonskom Brodu.
Ovo je prvi put, znači da smo sveukupni pobjednici kompletnog natjecanja, znači u C kategoriji, akademska kategorija, osvojili smo prvu nagradu.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta raspravljao je o izvještaju o napretku Srbije kao i o izvještaju o napretku Kosova u 2016. godini. Predsjednik delegacije Europskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, poslanik Tonino Picula, u svom govoru je naglasio kako je konstruktivno rješavanje preostalih bilateralnih pitanja Srbije sa susjedima od velike važnosti za njezino napredovanje na putu prema Europskoj uniji. Upozorio je da nacrt izvještaja o napretku Srbije sadrži veliki dio iz prošlogodišnjeg izvještaja, što govori da je pred Srbijom kao zemljom kandidatkinjom za Europsku uniju još puno posla. Govoreći o izvještaju o napretku Kosova, Picula je podsjetio da su najbitnija dostignuća u protekloj godini bili sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu u aprilu, te start reformske agende u novembru. Kao predsjednik zajedničke parlamentarne delegacije s Kosovom, zadovoljan je što se stranačke političke podjele nisu odrazile na rad zajedničke delegacije koja je tokom dva sastanka usvojila zajednički pravilnik i preporuke. Picula se ujedno nada da će uskoro biti ispunjeni i svi uslovi da se ukinu vize za građane Kosova kao jedinu preostalu zemlju u regiji. Jedan od njih je ratifikacija graničnog sporazuma s Crnom Gorom, što potvrđuje strukturne podjele na političkoj sceni Kosova.
Vijesti iz Europske unije.
Bivši hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović, komentarišući obilježavanje 9. januara u Banja Luci, izjavio je u emisiji Otvoreno na Hrvatskoj radio televiziji da treba zabrinjavati politika koju vodi Beograd, a ne, kako se izrazio, banjalučki tamburaš Milorad Dodik.
Pastor Nikolić bio Banja Luci. Ja mislim da bi sutra naši vanjski poslovi ili netko ko se brine o tom trebao jasno reći da Srbija nikada neće postati članica Europske unije, nikada neće zatvoriti poglavlje vanjska politika i sigurnost Europske unije dok ne uskladi svoju politiku sa vanjskom politikom Europske unije i sigurnosti. To prvenstveno mislim na Bosnu i Hercegovinu. Dok jasno ne kaže i glasno, a politika Europske unije je Bosna i Hercegovina su jedinstvena zemlja i nema tu nikakvog šaranja. I ja mislim da mi to moramo naći naše partnere u Europi, od Francuza, Njemaca i drugih, reći jasno i glasno. Da, gospodo, tako se ne vodi politika u susjedstvu, tako se ne vodi politika, ako ćemo reći, dobro susjedstva i širenja stabilnosti u regiji. Ja bi to sutra napravio ovoga i čvrsto, jasno, glasno tražio od Beograda da promijeni svoju politiku prema Banja Luci. Ja mislim da je to ključni problem, a ne ovaj Banja Lučki tamburaš koji svako malo živcira ovoga pola Europe.
Vijesti iz Europske unije.
Europska komisija je predložila paket mjera za unapređenje zaštite podataka u institucijama i zaštite privatnosti korisnika u elektronskim komunikacijama, saopštila je preslužba Europske komisije. Komisija predlaže novu legislativu kako bi obezbijedila bolju zaštitu privatnosti u elektronskim komunikacijama. Ove mjere odnose se na sve provajdere, navodi se u saopštenju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže da se već sada osjećaju benefiti nakon potpisivanja okvirne transportne strategije, jedinog dokumenta koji Bosni i Hercegovini omogućava da aplicira za sredstva Europske investicione banke. Novac se već koristi za izgradnju koridora 5C, a što prema mišljenju resornog ministra nije dovoljno, jer bi se za izgradnju najznačajnijeg projekta u oblasti transporta trebali uključiti i privatni investitori. Mnogi projekti sa zemljama regiona u ovoj godini trebali bi biti realizovani, jer je u interesu povezivanje Bosne i Hercegovine sa susjedima. S ministrom Juskom razgovarala Aida Đugum.
Najavljeni su značajni projekti koji će Bosnu i Hercegovinu povezati sa susjednim zemljama. Projekat izgradnje mosta kod Svilaja na rijeci Savi dugo je čekao na realizaciju. Šta se konkretno dešava sa tim projektom kao i sa projektom izgradnje mosta na rijeci Savi kod Gradiške?
Krenuću od Gradiške, 6,8 miliona eura koje su bile gotovo u fazi da ćemo ih izgubiti su spašeni zajedničkim radom ovoga ministarstva i ministarstva Republike Srpske. Hrvatskoj strani treba negdje oko 65 miliona eura da bi sa svoje strane započeli gradnju mosta na Gradišci i pristupnog puta. Oni su uvažili našu molbu i ta su sredstva spašena. Most Svila je čekao više od 6 godina, Most Svila je već u fazi gradnje. Ja sam prije 2 dana imao sastanke sa izvođačima radova, dogovorili smo se o daljnjoj dinamici, tako da je taj projekt već na određeni način sa te strane iza nas. Pratimo samo realizaciju na terenu. Most Bratunac Ljubovija se u potpunosti financira od strane Republike Srbije. Sa naše strane su odvojene sredstva u visini nešto oko 11 miliona kovriti bili maraka za izgradnju graničnog prijelaza i ja vjerujem da će taj most biti već gotov u 2017. godini. I mi smo kolegama iz Crne Gore dali 3 opcije za spojnu tačku između naše dvije zemlje. Crna Gora se odlučila za jednu od njih i već početkom godine definisat ćemo projekt i za izgradnju mosta preko Tare i spoj Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom.
Mene zanima ova brza cesta koja je najavljena između Sarajeva i Beograda i u tom kontekstu, kad već pominjem Srbiju, koje fazi projekat izgradnje pruge između dvije zemlje?
Kad u pitanju pruga, ja sam prije gotovo 5 mjeseci na samom početku svog mandata razgovarao sa državnim sekretarom Republike Srbije o aktiviranju linije Beograd-Sarajevo. Treba misleći jednu stvar, a to je da Ministarstvo komunikacija i prometa nije jedino koje je nadležno za transportnu infrastrukturu na području Bosne i Hercegovine, to su entitetska ministarstva i u narednom periodu mi moramo sjesti pa razgovarati ne samo oko pruge Beograd-Sarajevo, već imamo namjeru aktivirati također pitanje Unsko-Sanske pruge koja je isto iza nas izuzetno bitna, bitna je također i za hrvatsku stranu kad je u pitanju brza cesta Beograd-Sarajevo. Ideja koja je pokrenuta od strane ministra Ljajića i ministra Šarovića. Nakon toga smo se sreli ministrica Mihajlović i ja. Zajedno smo porazgovarali o tome. Nama je interesu da se povezuju zemlje ne samo Bosna i Hercegovina sa Srbijom, nego sa svim našim susjedima. Napravili smo jedno zajedničko pismo koje će veoma brzo biti upućeno turskom investitoru koji je izrazio želju da finansira ovaj projekt. Nakon toga, nakon što dobijemo povratnu informaciju od strane turskog investitora, mi ćemo krenuti sa projektovanjem. U ovom momentu nisu definisane rute kuda će i tačno da ide.
U kojoj je fazi najvažniji projekat u Bosni i Hercegovini kada je riječ o transportu? Naravno, radi se o koridoru 5C. Kakvi su planovi i da li su osigurana sredstva za nastavak izgradnje?
86 miliona je već obezbijeđeno za 2 etape koje će biti kod mosta Svila i kod Gračanice, modernizacija luke Brčko. Ovih 5 projekata koji su već ocijenjeni pozitivno od strane Brisela i oni će biti, da tako kažemo, u igri, ali ono što bih htio posebno istaći to je da oslanjanje samo na sredstva Europske investicione banke i Europske komisije nije stabilan sistem financiranja koridora 5C. Ja to potenciram od samog početka svog mandata da je privatno javno partnerstvo, odnosno uvođenje potencijalnih investitora u Bosnu i Hercegovinu za nas jedan od najvećih prioriteta. Govorimo i o akcizama, naravno akcize su itekako bitne, ali privatno javno partnerstvo bi u ovom momentu bio jedan od najbržih načina izgradnje ne samo koridora 5C, već i brzi cesta. Ako bi samo očekivalo sredstva od Europske investicione banke i Europske unije, koridor 5C ne bi bio završen za 15 do 17 godina. Mislim da je to apsolutno neprihvatljivo. Nama je u interesu da koridor 5C bude što prije završen, jer Bosna i Hercegovina će preko noći postati puno bogatija nego što je bila do sada.
Puno je toga započeto u ovoj godini što se od predviđenih planova projekata mora dovršiti u 2017. i za koje ste projekte uglavnom osigurali sredstva, za koje tek treba da se nađu pare.
Usvojena je okvirna transportna strategija. Potpisao sam odluku da 67 naših ljudi ide na edukaciju na 2 godine. Nakon toga ćemo imati u potpunosti kontrolu našeg neba iznad 10.000 metara. Time će Bosna i Hercegovina na godišnjem nivou inkasirati 30 miliona konvertibilnih maraka. Završena je prva faza digitalizacije, pušten je testni signal u oblastima Sarajeva, Banja Luke i Mostara. Počela je izgradnja mosta na Savi kod Svilaja, usvojen je pravilnik u radnom vremenu koji je posebno vezan za vozače tereta i ljudi, u završnoj fazi usvajanja zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja. Za sve navedeno su osigurana sredstva, posebno za proces digitalizacije, posebno za most Svilaj, a ostalo je sada na kolegama s entiteta da raspišu međunarodne tendere i tražimo investitore za koridor 5C.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine objavila je na svojoj web stranici prevod upitnika Evropske komisije, odnosno informacije koje Evropska komisija traži od Vijeća ministara u svrhu pripreme mišljenja o BH zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji. Također na portalima e-konsultacije Ministarstva pravde i e-konsultacije Direkcije za evropske integracije, organizacijama civilnog društva je omogućeno da ponude odgovore na upitnik, a svi odgovori koji stignu do 31. januara bit će prevedeni na engleski i kao prilog odgovorima BH institucija dostavljeni Evropskoj komisiji. Pripreme za odgovore na upitnik teku i u kantonima. O tome što se dešava u Unsko-sanskom kantonu iz Bihaća javlja Dženita Duraković.
Nakon što je krajem prošle godine vlada Unsko-sanskog kantona utvrdila odluku o rokovima za dostavljanje odgovora na pitanja iz upitnika Europske komisije iz nadležnosti vlade Unsko-sanskog kantona, u Bihaću je održan i radni sastanak koordinatora za evropske integracije. Sastanku je prisustvovala i Tamara Mazal, koja je više od 15 godina radila na procesu članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji i bila zadužena da koordinira cjelokupan proces odgovaranja na upitnik Europske komisije Republike Hrvatske. Ona je podijelila svoja iskustva svoje domovine prije nego li je postala punopravni član Europske zajednice.
Nije brz proces, on je dugačak, on zahtjeva istrpljenja i vremena i odricanja, ali zahtjeva jedno partnerstvo sa društvom u cjelini, sa svakim građaninom, sa predstavnicima civilnog društva, traži odgovarajuće kanale komunikacije, traži pripremu cijelog društva za taj trenutak kada se zapravo taj ulazak dogodi. Postoje kriteriji, postoje standardi kojima jednostavno, ako želite ući u Europsku uniju, morate ih ispuniti. Onome koji se bavi poljoprivredom, njegov problem je najteži. Isto tako će biti i onome koji je svoj život posvetio u obrazovanju ili radu sa nevladinim udrugama ili bilo kojim drugim sektorom. Svakome je njegov problem, odnosno svakome je njegov segment kojim je posvetio život najteži. I zato između svih ovih pitanja, koliko god da ih ima u tih 35 poglavlja, svako je ključno, kritično i najteže za njega.
Dijana Dedić, koordinatorica ispred vlade Unsko-sanskog kantona.
Stvar, mi smo sigurno ustavno drugačije uređena država, pa je to kod nas dosta kompleksnije, ali u svakom slučaju pitanja koja su postavljena Republici Hrvatskoj su jako slična, neka su čak ista koja su postavljena Bosni i Hercegovini, i cilj je danas da se kolegama objasni u stvari šta se kojim pitanjem traži, da se razjasni, da se zna u kojoj formi se pitanja trebaju dostaviti i da u stvari približimo taj cjelokupni proces koji se dešava u našoj državi ljudima koji na tom procesu rade, koji su dužni da dostave odgovore.
Inače, po oceni Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, u dosadašnjem procesu Unsko-sanski kanton najspremniji je i najažurniji kanton, čiji su koordinatori najpripremljeniji i prednjači u odnosu na ostale kantone.
U 10. mjesecu prošle godine jasno utvrdili koje ministarstvo je nadležno za koje poglave i koje su to i osobe imenom i prezimenom. Uključili smo sve javne zdravstvene ustanove, sudove, tužilaštva, čak i jedinice lokalne samouprave, znači u onim pitanjima kojima je to bilo potrebno.
Tamara Mazal.
Najzreliji put bilo koje države koja kandidira za članstvo, mi smo to prošli, je dobrosusjedski bilateralni put rješavanja problema, odnosno otvorenih pitanja ukoliko ona postoje. Multilateralni forum je forum kojeg ne bi trebalo opterećivati bilateralnim pitanjima izvan konteksta kriterija koje postavlja sama pravna stečevina, i ako ništa drugo, iskustvo je pokazalo da zapravo taj multilateralni okvir cijeni bilateralni mehanizam iznalaženja i prevazilaženja vlastitih otvorenih pitanja.
Reforme za Evropu.
U 2016. godini 50.000 ljudi iz regije pronašlo je posao u Njemačkoj, objavila je Savezna agencija za rad. Među njima je veliki broj ljekara i drugih medicinskih radnika. O odlasku upravo zdravstvenog kadra govori predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Rifat Rijad Zaid. Među onih 50.000 osoba koje su dobile posao u Njemačkoj je oko 15.500 iz Bosne i Hercegovine različitih zanimanja. Da li je to, doktore Zaid, previše?
Blaga riječ, previše. Jer naročito zato što je riječ o najkvalitetnijim kadru, to je najproduktivniji kadar, bilo da je riječ o fakultetsko obrazovanim ljudima, prije svega ljekarima ili IT stručnjacima, inženjerima i ostalim, ili srednje obrazovanom kadru koji je također bitno doprinosi sveopćem napretku, sad da ne pričam o bruto nacionalnom dohotku i ostalo, ali pri tome ja znam i lično poznajem mnoštvo sestara i tehničara koji su također napustili Bosnu i Hercegovinu, koji su otišli u Njemačku zbog znatno boljih uslova. Ono što najviše smeta i boli jeste što ljekari kao nosioci, bilo gdje nosioci zdravstvenog sistema, odlaze. Kada odje ljekar kao stup zdravstvenog sistema, taj zdravstveni sistem u tom segmentu, na tom području Bosne i Hercegovine se urušava.
Već se osjeća nedostatak ljekara specijalista u koje se inače ulaže najviše truda i novca.
Podsjećam da studij medicine traje 6 godina, da je to najskuplji, ubjedljivo najskuplji fakultet, najdugotrajniji. Nakon toga, do prije 2-3 godine, je postojala obaveza da nakon 6 godina vi 1 godinu još stažirate, to je 7 godina. Nakon toga još 5 godina morate specijalizirati. To je 12 godina kontinuirane edukacije da bi dobili jednog specijalistu. To je stotine hiljada konvertibilnih maraka uloženo u jednog ljekara specijalistu da bi on za godinu, 2 ili 5 otišao iz Bosne i Hercegovine. Evo, uzmemo da je specijalista koji je specijalista i radi kao specijalista 8 do 10 godina i napusti Bosnu i Hercegovinu. To je specijalista, ljekar koji je u najproduktivnijem dobu, koji najviše može da da i ponudi pacijentima na svom području djelatnosti.
Zato brojni građani postavljaju isto pitanje, ko će nas liječiti, koliko će duge liste čekanja biti za različite preglede ili uslovno rečeno za nalaze.
Gledajte, one su i sada predugo. Evo, svi smo se sretali s tim da je potrebna neka dijagnoška obrada, dijagnoška procedura, bilo da je u pitanju endoskopska, radiološka ili bilo koja druga. Jedan od glavnih uzroka tih dosadašnjih lista čekanja u 90% slučajeva jeste nedostatak ljekara. To je osnovni uzrok. I sad gledajte situaciju. Kada ono malo doktora, što je ostalo, bude pritisnuto pod navodnicima da radi ne 150% iznad svojih mogućnosti, nego 250%, oni će razmišljati dvojako. ili da potpuno napuste javni sektor, ili što je vjerovatnije i logičnije, da potpuno napuste ovu državu. Rezultat toga će biti još duže liste čekanja. Mislim da će onda ono što je ostalo ljekara biti ili neiskusno, ili će biti povučene kolege iz penzije, kojih svakako nema dovoljno kad bi ih sve povukli iz penzije, ili ćemo uvoziti pod navodnicima ljekare iz drugih sredina, ali sad ja postavljam pitanje vama i svima, ko će to doći u Bosnu i Hercegovini da radi kao ljekar? Ja takvih kolega ne poznajem.
Nakon što je propala vladina inicijativa da se u Crnoj Gori ustanovi Dan Njegoša kao Dan kulture, posvećen najvećem crnogorskom pjesniku Petru II. Petroviću, dnevno političke igre ponovo su pokrenule debatu o tome zašto kontroverze i dalje prate njegovu bogatu literarnu zaostavštinu. Može li Njegoša bilo ko svojatati i bilo ko odbacivati, tumačeći ga kroz prizmu savremene realpolitike? Neke od stavova prenosi naš novinar iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Miljenko Jergović, koji je bio jedan od laureata Njegoševe nagrade, sa rezignacijom i nerazumijevanjem prokomentarisao je za podgoričke medije neuspjeh da Crna Gora ustanovi Njegošev dan. Ne tako davno, povodom godišnjice Njegoševog rođenja, na svom Facebook profilu zapisao je:
naši suvremenici s njegovom su veličinom imali mnogih problema. Jedni koji su ga koristili da opravdaju svoja ratna zlodjela i drugi koji su u njemu vidjeli krivca i inspiratora stradanja svojih suplemenika. Ni jedni ni drugi nisu Njegoša čitali, niti su ikad razumjeli što je to književnost i čemu ona služi.
I ugledni crnogorski književnik mlađe generacije Đuro Radosavović primjećuje kako je oduvijek bilo pokušaja da se Njegoš zloupotrebljava i da služi za razna potkusurivanja, bilo politička, bilo nacionalna.
Njegoš je pjesnik i on mora da se tumači kao pjesnik, a ne da se tumači za ugla današnjice. Jer kad bi danas živio Njegoš, on ne bi išao okolo i sjekao sabljama glave, već bi bio neki jak pjesnik, rječit čovjek poput Tom Waitsa. Tako da to su zloupotrebe i ako bi sudili Gorskom vijencom, da bi morali da sudimo i Marseljezim i mnogim drugim pjesmi o Rolandu i mnogim drugim djelima i čitavom epu. Dakle, sve to pitanje konteksta vremena.
Posljednjih godina posebno svjedoci smo osvojatanja Njegoša i baštinjenja njegovog djela kao pripadnika ovog ili onog naroda, vještačke dileme da li on crnogorski ili srpski pjesnik. Profesora i književnika Dragana Koprivicu iz Prosrpske demokratske narodne partije pitali smo koliko se Njegoš da svojatati na nacionalni ili bilo koji drugi način.
Citirat ću jednu moju vrsnu koleginicu Anu Pejanović koja je rekla: Njegoš govori za sve nas. I mislim da je to prava rečenica kojom je sagledana sva ova moja u principu ljudska crnogorska priča. Dakle, Njegoša ne treba svojatati jer on govori u ime svih nas i ono što je suština Crne Gore, njeno biće, nalazimo u ličnosti Njegoša, u Njegoševim stihovima. Dakle, Njegoš je alter ego Crne Gore, on je naše drugo ili prvo ja.
Pežorativna tumačenja Njegoševog literarnog opusa, posebno Gorskog vijenca, čija istraga poturica doživljena kao preteča ovo vremenog etničkog čišćenja muslimanskog ili bošnjačkog naroda, za Radio Slobodna Evropa komentariše istoričar i akademik Crnogorske akademije nauka Šerbo Rastoder. Kaže da je Njegoševa estetika kao književnika nesporna, ali ne i njegova etika.
Prosto ima jako mnogo pitanja o kojima vredi raspravljati i o kojima vredi diskutovati. U Crnoj Gori to ne uspijeva jer je jednostavno Njegoš uzdignut na nivou totima, te bi svaka njegova desakralizacija u stvari od dobro dijela javnosti se tumači kao nešto što je prosto nenaučno i nešto što je izvađenje Njegoša izvan konteksta vremena. To je najčešća odbrana. Međutim, niko još nije objasnio zašto se Crnogorci u sve ratove do sada išli sa slikom Njegoša.
Koliko 200 godina Njegoš ostaje i dalje neshvaćen u svojoj veličini i podložan raznim tumačenjima koje nemaju veze sa autentičnim iščitavanjem njegovog djela. Ponovo Đuro Radosavović.
Recimo, interesantno mi je činjenica da u Beogradu postoji palačinkarnica Njegoševa palačinka koja je krenula iz Njegoševe ulice i raširila se po gradu, i to je čak, da kažem, i snaga Njegoša da može da ignoriše na neki način sve to što sveštenstvo hoće da ga proglasi svecem i to što će političari da uvedu praznik i sve. Njegoš i dalje nalazi načina da živi. On je toliko velik pjesnik da mu niko ne može ništa. Tako da on je sam sebe afirmisao, brendirao i toliko je veliki da svi u poređenju sa njim su zanemarljivi.
Podsjetimo, u vrijeme kada je Njegoš pisao Gorski vijenac, Turska je nastojala da slomi svaki otpor u Crnoj Gori. U tim okolnostima Njegoš je zagovarao oslobodilačku pobunu opjevanu kao istraga poturica. No, kako je zapisano u Wikipediji, njegov humanizam sadržan je u činjenici da ne teži uništenju svega što je neprijateljsko. Njegoš je za akciju, ali samo dotle dok neprijatelj konačno ne shvati da svako ima pravo na svoju slobodu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A sada slijedi priča o uspješnoj studentici iz Srebrenice. To je Milica Gligić, koja je sa 18 godina krenula u svijet. U želji za znanjem i obrazovanjem obišla je nekoliko zemalja, a od prije 2 godine studira u Kini. 2 puta godišnje posjeti roditelje i prijatelje u Srebrenici. Za zimskog odmora s njom je razgovarao naš dopisnik Sadik Salimović.
Po završetku srednje škole Milica je odlučila da studije započne na nekom od svjetskih univerziteta.
Pa sve počelo kad sam ovdje svirala gitaru u Kreteri, gdje sam upoznala par djevojke koji su išli na UWC. Bila sam umješala jedan projekat koji su oni ovdje radili u Srebrenici, tako sam čula za tu školu i otišla u Kanadu. Gdje sam aplicirala, dobila stipendiju i nakon toga sam otišla u Kanadu da studiram 2 godine srednje da završim.
Ova 21-godišnja djevojka iz Srebrenice savladala je svjetske jezike, a na kineskom nam je poželjela dobar dan.
Ni hao, ni yo i ga hen hao de tian. Dobar dan, imajte jedan jako dobar dan, želim vam dobar dan.
Milica će u Šangaju ostati još 3 godine.
Planiram još 3 godine advokature da upišem, da se specijalizujem u environmental law, znači za prirodu, očuvanje prirode, tako da planiram da radim u tom odsjeku negdje.
Milica ima riješeno pitanje finansiranja studija.
Imam punu stipendiju koja pokriva dosta stvari, sve što mi više manje treba, ako mi zatreba još nekog dodatnog novca, onda mi roditelji pošalju koliko mogu i ponekad dobijem stipendiju ovdje od opštine.
Kako žive mladi u Kini?
Ja mislim da u Kini ima dosta, u Šangaju pogotovo, to je veliki grad, ima dosta prilika za sve i koji god imaš interes ili nešto što te zanima, uvijek možeš to da ispoljiš. I što je jako interesantno je da u Kini imaš dosta mladih koji se bave biznisom ili koji se bave kuvarstvom ili umjetnošću, što znači nije toliko bitno šta radiš, koliko je bitno šta ti ispunjava. Družimo se ovako, nekad izađemo u neki bar, sjednemo ili se družimo na nekim aktivnostima u školi, sportske aktivnosti, klub.
Kinezi se uglavnom hrane u restoranima, ali Milica poželi nekad i domaća jela.
Pa često jedem šta se tamo služi po restoranima, znači rižu ili nudle. Ako kuvamo, na primjer, ima nas 3 cure iz Bosne, neke ćevape, nešto uvijek napravimo, ili ako jedna napravi, onda zove u drugu da kao probamo. Skuvamo nešto s prijateljima da oni probaju, ali rijeđe kuvamo jer je jeftinija hrana u restoranima.
Ljudi iz Kine malo znaju istoriju Bosne i Hercegovine, ali ni Milica ne zna puno toga jer je rođena poslije posljednjih ratnih dešavanja.
Pa u Kini baš ne znaju, znaju dosta mojih profesora koji su iz Europe i čisto stariji ljudi koji su bili svjesni šta se dešavalo. Ja mislim da dosta ljudi traži ili me pitaju, ali ja uvijek izbjegavam da baš u detalji, jer ja sama ne razumijem baš šta se tačno desilo.
Milici nedostaje rodni grad i redovno mu se vraća.
Dosta mi više nedostao možda u prve 2 godine. Sada donekle kad se vratim, većina mog društva studira, ne uklapaju se baš ti raspusti. Tako sam svjesna da kad se vratim kući, da će mi tu biti porodica, što je jako dobro isto. Znači mogu biti sa svojom porodicom, ali društvo znam da ih vjerovatno neću zateći ili ću ih vidjeti na 2 dana u Sarajevu ili u Beogradu.
Milica ima želju da diplomira na nekom od čuvenih svjetskih univerziteta. Neće se zastalno vratiti u Srebrenicu, ali će redovno posjećivati roditelje i prijatelje.
Pa trenutno se fokusira na internacionalnu politiku i kineski jezik. Ne, mislim da ako završim u Americi da ja tamo mogu raditi, znači zato što je to britansko pravo, mogu prevesti možda u Britaniju uz neke, ali ovdje ne mogu baš raditi. Ali dobra stvar završavanja prava, jer što uvijek može biti profesor, može raditi jako dosta drugih stvari, može biti diplomata, tako da te otvara dosta puteva za karijeru koji ne znači da ćeš možda baš biti pravnik.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.